Mari kita menerima firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 11 ayat 1. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 11 ayat 1. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena memakan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara. Selamat pagi, nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastors di ICC dan kita sekarang sedang berada di khotbah terakhir dalam seri Gospel Shaped Decision Making dari 1 Korintus. Dalam 5 khotbah terakhir kita membahas seperti apa membuat keputusan yang memprioritaskan Injil. Memprioritaskan Injil ini mengharuskan kita untuk bersikap fleksibel, tapi di sisi lain juga harus punya kehidupan yang disiplin. Nah, rekaman khotbah tersedia di Spotify dan YouTube gereja, dan juga ringkasan khotbah ada di Instagram ICC Melbourne. Jika saudara belum connect ke ICC Melbourne, saudara bisa connect setelah ibadah nanti. Oke, saudara, minggu lalu kita menemukan kuasa Injil, the power of the gospel, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, kita mau, tapi kita tidak bisa. Nah, Injil memberikan kita the power to obey, to make decisions yang glorifying God. Tapi ini masalahnya. Ya, saya tahu, mungkin saya sudah mengalami kuasa Injil dalam membuat keputusan dalam hati dan kehidupan saya, tapi selalu ada faktor eksternal. Selalu ada manusia-manusia lain dengan nilai, pengalaman, standar, perspektif yang berbeda. Hal ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tapi saudara, keputusan kita sedikit banyak pasti dipengaruhi atau dibentuk oleh tindakan, reaksi, perasaan, dan pemikiran orang-orang di sekitar kita. Saya akan berikan saudara 2 contoh. Contoh pertama, saya akan mengembalikan Mr. X di slide berikutnya. Kali ini Mr. X adalah seorang pastor yang baru saja merevitalisasi gereja konservatifnya menjadi gereja modern kontemporer yang berpusat pada Injil. Suatu hari, pada hari Minggu perjamuan kudus, setiap orang yang melayani itu tiba-tiba pakai pakaian hitam dan putih seperti di gereja lama. Bukan berarti salah saudara ya. Kalau saudara pakai hitam dan putih hari ini, tenang saudara, saudara tidak sedang dihakimi. Tapi tiba-tiba itu adalah kebiasaan gerejanya yang lama. Ini bukan masalah benar atau salah, tapi setelah sekian lama berusaha mengubah citra gerejanya yang tadi konservatif menjadi modern, ini pertama kalinya lagi seragam itu muncul. Pastor itu kemudian terima dengar komentar dari salah satu jemaat yang bilang, wah ini bagus nih pak, begini harusnya gereja yang melayani di gereja itu harusnya berpakaian seperti ini tiap minggu. Pendeta itu terprovokasi, saudara. Dia benci sama orang Kristen yang legalistik, konservatif, tradisional. Dan sekarang dia di label kayak gitu sama salah satu jemaat. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bilang ke semua yang melayani hari Minggu berikutnya, pakai jeans. Mau celananya robek-robek, gak apa-apa. Mau warna jeansnya apa, gak apa-apa. Pakai jeans minggu depan. Kita harus sampaikan pesan kalau kita bukan orang Kristen yang legalistik. Kita tidak berpikiran sempit. Saudara, pastor ini bukannya strategi sebenarnya ya. Dia mengubah citra gerejanya supaya bisa menjangkau lebih banyak orang gitu kan dengan Injil. Dia kontekstualisasi, dia buat Injil relevan ke banyak orang. Dan pastor ini juga benar dalam mengajarkan bahwa kebebasan dalam Injil itu berarti kebenaran kita tidak terletak pada baju apa yang kita pakai hari Minggu. Warnanya apa? Bukan di sana kan saudara. Tapi masalahnya di mana? Keputusan reaktifnya tidak didorong oleh Injil, tapi oleh rasa bencinya ketika gerejanya dianggap sebagai gereja konservatif. Tidak ada yang salah di sini saudara dengan kalau gereja harus konservatif karena kita semua menjangkau orang-orang yang berbeda. Tapi keputusan reaktif pendeta tadi dipicu oleh komentar seorang jemaat, bukan oleh Injil. Keputusan reaktif pendeta tadi bertujuan untuk memprovokasi jemaat itu, bukan didasarkan pada kasih atau demi Injil. Dan pendeta itu mungkin benar, pastor itu benar. Keputusannya mungkin tampak seperti itu demi Injil, tapi itu tidak datang dari rasa aman yang ada dalam Injil. Itu datang dari rasa kebencian dan rasa tidak aman. Saya kasih contoh lain, saudara. Next slide, Mrs. Z. Dia tumbuh dengan orang tua yang strict gitu, saudara ya. Dan juga waktu dia tumbuh, orang tuanya bergumul secara finansial. Jadi di masa kecilnya, Mrs. Z itu ingin melihat banyak hal, ingin melakukan banyak hal, tapi orang tuanya tidak kasih izin, tidak bisa. Ia suka boneka, ia suka makan coklat, tapi orang tuanya tidak bisa membelikannya untuk dia. Suatu hari Mrs. Z jadi orang Kristen dan pesan tentang kebebasan dalam Injil itu speak to her, relatable ke dia. Dan sekarang Mrs. Z adalah seorang orang tua juga dan memiliki kondisi finansial yang lebih baik. Ia bertekad untuk tidak menjadi seperti orang tuanya. Anak-anak saya harus hidup bebas. Anak-anak saya tidak boleh menderita seperti saya dulu. Akhirnya Mrs. Z memperbolehkan anak-anaknya melakukan apapun yang mereka inginkan, menjadi siapapun yang mereka impikan, membelikan mereka apapun yang mereka minta. Tidak seperti Mrs. Z, anak-anaknya punya koleksi boneka yang banyak di rumah dan bisa makan coklat kapanpun mereka mau. Mrs. Z percaya bahwa dia adalah orang tua Kristen yang baik, yang dimotivasi oleh kasih dan kebebasan dalam Injil. Saudara, bukankah Mrs. Z itu penuh kasih karena menginginkan terbaik bagi anak-anaknya? Iya. Bukankah Mrs. Z baik karena mengajarkan konsep kebebasan kepada anak-anaknya? Mungkin iya, saudara. Namun, pola asuh Mrs. Z tidak benar-benar dibentuk oleh Injil. Pola asuhnya dibentuk oleh pengalaman masa kecilnya. Mrs. Z tidak melihat kepada Injil dalam membuat keputusan parenting. Dia hanya melihat kepada pengalaman masa lalunya. Dia tidak ingin menjadi seperti orang tuanya, tapi pada kenyataannya, orang tuanya, pengalaman dengan orang tuanya masih mengendalikan cara dia membesarkan anak-anaknya. Apa persamaan antara Mr. X dan Mrs. Z? Pada dasarnya mereka berkata, Mr. X berkata, saya tidak akan menjadi seperti orang Kristen yang berpikiran konservatif atau sempit. Mrs. Z pada dasarnya berkata apa? Saya tidak akan menjadi seperti orang tua saya. Baik Mr. X atau Mrs. Z tidak membuat keputusan dari rasa aman yang ada di dalam Injil. Mereka berdua dikendalikan oleh apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain. Makanya saat kita berkata, saya tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan, kita sebenarnya sedang dikendalikan oleh orang lain. Apa yang mereka lakukan tidak dilakukan, itu membuat keputusan kita. Kita akan membuat keputusan berdasarkan, bukan berdasarkan rasa aman dari Injil. So it's like the moment we say, I will not do what they do, we are controlled by what people do or don't do. We will not make decisions out of security for the sake of the gospel. Kita gak akan buat keputusan dari rasa aman dalam Injil. Tapi saudara, bukankah bagian Alkitab kita baca hari ini sepertinya menunjukkan kecenderungan ini? Kita lihat di ayat 27-28 tadi, Paulus bilang apa? Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ini daging sudah dipersembahkan ke berhala belum ya? Makan-makan aja gitu kata Paulus. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, dan karena dia mengatakannya, kamu jangan makan. Ini kedengarannya seperti versi gospelnya dari Mr. X sama Mrs. Z gitu saudara ya, versi softnya gitu. Pada akhirnya keputusan dibuat berdasarkan apa yang orang katakan atau tidak katakan. Di mana rasa amannya? Apakah Paulus sudah mengajarkan kepada kita membuat keputusan itu people pleasing seperti ini? Jawabannya tidak, saudara. Karena itu hari ini saya mengundang kita untuk melihat ayat ini dari pasal ini dari ayat ke ayat. Dan kita lihat bagaimana membuat keputusan yang benar-benar bebas di dalam Injil. Pertama di ayat 23, di slide berikutnya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Apa hubungannya ayat 23 dengan mengambil keputusan dari rasa aman? Saudara, ketika kita tahu segala sesuatu diperbolehkan, kita tidak akan bertindak dari rasa takut, tapi dari rasa aman. Saya kasih contoh, ini seperti saudara traveling di free time zone gitu saudara ya. Kita tahu kalau kita traveling di sana nggak perlu mikirin harus tap Mikey atau tidak. Kita tahu kita nggak perlu melakukannya. Kita akan bepergian dengan bebas, kita hop on, kita hop off, kita tahu kita nggak perlu tap. Karena kita rasa aman, kita nggak perlu melanggar aturan apapun kan di sini. Namun begitu kita meninggalkan free time zone, tapi kita punya tiket bulanan saudara, jadi kita akan tap Mikey lagi, tapi juga dengan rasa aman nggak? Rasa aman, karena saya tidak perlu bayar lebih dari apa yang sudah saya bayar di sana. Jika kita memiliki tiket bulanan itu, monthly pass, berapa orang akan kita akan tap dengan rasa aman. Tapi kalau kita nggak punya, kita nggak sadar akan hal itu kita punya, beberapa orang menggunakan, dia tap Mikey-nya karena apa? Takut didenda, saudara ya, sama Mikey Inspector gitu. Aduh, nanti kalau saya nggak tap, saya didenda nggak ya? Tidak ada rasa aman lagi di dalam dia. Nah, menjalani kehidupan Kristen seperti punya Mikey Pass, monthly pass itu tanpa batas. Kita bebas bepergian kemana saja, kita bisa manfaatin semaksimal mungkin tanpa harus khawatir kita harus bayar ekstra, saudara. Karena Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita, tidak peduli siapa kita, dari mana kita berasal, apa yang kita lakukan, selama kita punya iman dalam Yesus dan iman itu hidup, saudara. Semua area adalah free time zone dalam hidup kita. Namun saudara, kalau kita punya monthly pass tadi, apakah kita akan bepergian dengan sengaja utara ke selatan, barat ke timur, ke tempat-tempat yang paling ujung ya, bahkan kita gak perlu ke sana gitu. Apakah kita akan menyibukkan diri kita setiap hari untuk memaksimalkan kemerdekaan itu? Enggak kan saudara? Kenapa? Karena menggunakan pas secara itu tidak berguna. Menggunakan kebebasan kita dengan cara itu tidak membangun. Buat apa saya habisin waktu traveling keliling Melbourne dengan pas yang memang saya bisa? Tapi kan itu tidak membangun. Itu tidak berguna. Ketika kita menggunakan kebebasan kita untuk melakukan apa saja, untuk pergi ke tempat-tempat yang kita tidak seharusnya pergi, atau seharusnya mungkin kita tidak ada urusan di sana, itu seperti itu, saudara. Yes, it's a free time zone, tapi what for? Itu tidak membangun, itu tidak berguna. Tapi masalahnya, kembali ke Mr. X sama Mrs. Z tadi, Mr. X dan Mrs. Z dua-duanya menganggap yang mereka lakukan itu membangun gak? Berguna gak? Iya. Mereka pikir mereka memenuhi apa yang ayat 24 katakan. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Baik Mr. X dan Mrs. Z, dua-duanya sepertinya memenuhi ayat 24. Mr. X tampaknya membuat keputusan untuk gerejanya demi Injil. Dan Mrs. Z tampaknya membuat keputusan parenting demi anak-anaknya, demi mengasihi mereka. Tapi kalau kita analisa lebih lanjut, not necessarily true. Itu bukan buat kebaikan orang lain atau Injil, tapi pendeta tadi sedang berusaha membuktikan dirinya, membela dirinya. Itu bukan buat kebaikan anak-anaknya, Mrs. Z melakukan itu, tapi dia sedang projecting di sana.
Sehingga ujung-ujungnya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dan berapa banyak dari kita yang membuat keputusan seperti Mr. X dan Mrs. Z? Yes, kita mungkin bebas dalam Tuhan, tapi keputusan kita itu masih dibentuk, didorong, bukan oleh rasa aman yang kita terima dalam Injil, tapi oleh apa yang orang katakan, apa yang orang lakukan, pengalaman masa lalu, dan lain sebagainya. Saat kita mendasarkan keputusan kita pada apa yang orang katakan atau lakukan, kita akan membuat keputusan berdasarkan rasa takut, bukan rasa aman. Lalu bagaimana kita bisa benar-benar bebas dalam membuat keputusan dan benar-benar itu dibentuk oleh Injil? Dalam ayat-ayat berikutnya kita akan melihat 3 poin. Yang pertama, dari ayat 23 sampai 27, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Surrender it to the Lord. Kita semua sudah tahu, tapi nanti kita periksa hati kita. Kedua, dari ayat 28 sampai 30, realign your conscience. Biarkan hati nurani kita itu sejajar sama Injil. Kita akan periksa hati nurani kita. Dan ketiga, dari ayat 31 sampai 11 ayat 1, imitate your Savior. Tirulah Yesus di sana. Jadi 3 poin, surrender it to the Lord, realign your conscience, and imitate your Savior. Poin pertama, surrender it to the Lord. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena apa? Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Wow, tunggu sebentar. Pasal-pasal sebelumnya, khotbah-khotbah sebelumnya, Paulus kasih tahu jemaat Korintus jangan makan daging dipersembahkan berhala demi mengasihi saudara-saudarinya. Tapi kenapa sekarang berubah? Kenapa di sini 2 kali Paulus bilang makan segala sesuatu, makan apa saja? Paulus di sini bukan sedang sarkastik, saudara, bukan sedang menyindir. Paulus beneran kasih izin makan. Kenapa, saudara? Saudara bayangkan kalau saudara jadi jemaat di Korintus, saudara sudah diingatkan kalau sebelumnya saudara ignorant, tidak peduli sama saudara-saudari itu, saudara gagal mengasihi mereka dengan makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala itu. Sekarang Paulus bilang makan dengan bebas. Ini bukan prinsip ignorance is bliss, ya saudara. Kan beberapa orang mungkin dari latar belakang agama tertentu bilang apa? Oh, kalau saya tidak tahu itu daging terlarang, saya gak apa-apa makan. Kekristenan gak kayak gitu. This is bukan ignorance, this is not ignorance is bliss. Mengapa saudara? Kuncinya ada di ayat 26. Dasar Paulus mengatakan ini adalah karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan ini kutipan dari Mazmur 24 ayat 1. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan hewan-hewan dan daging yang dia makan itu juga diciptakan oleh Allah. Fakta kalau daging itu sudah disalahgunakan, sudah dipersembahkan kepada berhala, tidak meniadakan fakta kalau Allah lah yang menciptakan daging itu. Allah lah yang memberikan daging itu kepada mereka. Dan Kejadian 1 bilang segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah sungguh amat baik. Sehingga fakta bahwa dosa mencemari sesuatu atau mencemari daging itu tidak mengubah fakta kalau daging itu adalah baik. Dan inilah prinsip pertama yang perlu kita pahami, saudara. Ketika kita memisahkan daging dari pencipta atau pemberinya, kita akan kehilangan maknanya. Kita akan fokus pada bagaimana daging itu telah dicemari oleh dosa. Kita harus take matters into our own hands. Kita akan mengalami konflik dalam hati kita. Dan kita akan mulai bertindak dengan rasa tidak aman, dengan rasa takut. When we separate the meat from the creator and the giver, it will lose its meaning. Dan ini bukan hanya soal daging, saudara. Saya yakin kita tidak sedang bicara soal daging dipersembahkan berhala saja hari ini, karena konteks di Melbourne sedikit berbeda. Tapi setiap hal baik dalam hidup kita, baik itu studi, karir, keluarga, saat kita memisahkan itu dari penciptanya, memisahkan Allah dari bagian hidup kita, hati kita akan mengalami konflik. Kita akan bertindak dengan rasa takut dan rasa tidak aman. Ketika Anda gagal melihat bahwa studi Anda adalah milik Allah dan dosa kemudian mencemarinya, Anda akan bertindak dengan rasa takut dan rasa tidak aman. Ketika dia melihat nilaimu tidak sebaik yang kamu harapkan. Teman-temanmu yang nyontek dapat nilai lebih tinggi. Profesormu memperlakukanmu dengan tidak adil. Pasti kita akan bereaksi dengan rasa takut dan rasa benci. Seakan-akan Tuhan yang menggadaikan hidup itu tidak ada. Karena tidak ada Tuhan di dalam studi. Ketika kita gagal melihat bahwa karir kita adalah milik Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dosa menodai karir itu. Kita akan bertindak dengan rasa takut dan tidak aman. Ketika kita gagal dipromosikan. Atau atasan yang tidak kompeten itu memperlakukan kita dengan tidak adil. Bila rekan kerja kita menusuk kita dari belakang. Anda akan membuat keputusan dengan rasa marah dan kesal. Seakan-akan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan Alkitab itu kerjanya cuma hari Minggu doang, di mana Tuhan hari Senin sampai Jumat. Ketika Anda gagal melihat bahwa keluarga Anda adalah milik Tuhan, dan dosa menodainya, Anda akan bertindak dengan rasa takut dan tidak aman. Bila suami atau istri Anda sepertinya sedang mengabaikan Anda, atau mungkin anak-anak Anda bergumul di pelajaran di sekolah dengan nilai mereka, bila segala sesuatu sepertinya runtuh di dalam keluarga Anda, Anda akan tenggelam dalam kekecewaan dan keputusasaan. Seakan-akan Tuhan yang mengasihi dan mempedulikan Anda itu tiba-tiba hilang, sudah tidak ada lagi di sana. Ketika kita memisahkan hal baik apapun dari Tuhan, dan kita melihat bagaimana dosa menodainya, hati kita akan bergumul, dan kita akan mulai membuat keputusan dari rasa takut dan tidak aman. When we separate whatever good thing in life from God, and we see how sin taints it, we will be conflicted. We will start making decisions out of fear and insecurity. Namun di sini kita bisa melihat Paulus berkata, makanlah apa saja gitu sudah. Saya tahu ini mungkin menyimpang sedikit dari pokok pembahasan kita di jemaat Korintus tentang daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Tapi saya rasa kita perlu melihat bagaimana Paulus bisa punya tingkat rasa aman yang seperti ini dalam mengambil keputusan. Karena Paulus mendasarinya pada satu kebenaran, kalau bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan seberapa banyak ketakutan dan rasa tidak aman kita dalam mengambil keputusan berasal dari kegagalan kita untuk mengakui bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dalam kasus Mr. X, saat ia berpikir gereja itu adalah miliknya, saat ia berpikir bahwa kerja keras untuk mengubah citra gereja terancam, ia bereaksi dengan marah, saudara. Ia gagal percaya bahwa gereja itu adalah milik Tuhan. Ia gagal percaya bahwa ia tidak perlu membuktikan dirinya. Ia gagal percaya bahwa komentar itu bukan ancaman, tapi pekerjaan Tuhan belum selesai di gereja itu. Dalam kasus BCZ, ia belum menyerahkan masa kecilnya kepada Tuhan. Rasa sakitnya masih merupakan kisahnya. Tuhan gak ada hubungannya di sana. Tidak ada kisah tentang bagaimana Tuhan menebus masa lalunya. Dan saat ia memisahkan rasa sakit di masa kecilnya dari Tuhan, pola asuhnya, pola parentingnya dibentuk oleh hal itu. Saat ia gagal melihat bahwa identitasnya tidak ditentukan seberapa bahagianya anak-anaknya dibandingkan dia dulu, Mrs. akan bertindak dengan rasa tidak aman, bukan dengan rasa aman di dalam Injil. Saat kita gagal melihat segala sesuatu itu milik Tuhan, kita akan mengambilnya menjadi ini dalam tangan saya, dan saya akan bereaksi dengan takut, dengan marah, dengan tidak aman. Itulah sebabnya poin pertama hari ini adalah, apakah Anda telah melihat segala sesuatu yang Anda miliki, tidak peduli seberapa tercemarnya oleh dosa. Seperti gereja Mr. X tercemar oleh dosa, seperti masa kecil Mrs. Z tercemar oleh dosa. Tidak peduli apapun itu milik Tuhan, bukan milik kita. Saat kita menyerahkannya kepada Tuhan, saat kita mengakui bahwa itu milik Tuhan, bukan milik kita, kita dapat bertindak dari rasa aman, bukan rasa tidak aman. Poin kedua, saudara, realign your conscience. Sekarang kita mau periksa hati nurani kita. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia mengatakan hal itu kepadamu. Yang aku maksudkan bukan hati nurani kamu, tapi hati nurani dia. Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Saudara, hal berikutnya yang dapat kita amati, saudara. Bagaimana surat ini dibaca, saudara, sebelumnya? Selama 5 minggu kita sudah melihat hanya dari sudut pandang brothers yang dengan strong conscience yang makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Paulus akan menegur mereka, jangan makan daging dipersembahkan kepada berhala. Tapi saudara, ketika surat ini ditulis dan disampaikan, mesin cetak itu belum ada kayak sekarang, saudara. Surat-surat ini tuh dibaca, ditulis dan disalin itu dengan tangan manual satu-satu. Jadi surat ini bukan kayak kita punya Alkitab sekarang baca sendiri di rumah. No. Ketika surat ini disampaikan, itu dibaca di depan umum, di hadapan seluruh jemaat seperti itu dibaca di hadapan kita sekarang. Dan itulah cara surat itu dibaca. Dan kenapa ini penting, saudara? Artinya surat ini bukan hanya dibacakan kepada mereka yang makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tapi juga kepada mereka yang hati nuraninya lemah dan bergumul melihat orang yang makan daging sudah dipersembahkan kepada berhala. Sehingga di sini Paulus tidak hanya membela mereka yang hati nuraninya lebih lemah, tapi ini juga merupakan ajakan bagi mereka, saudara. Jadi Paulus tidak hanya menegur satu grup, tapi Paulus juga mengajak grup yang lain untuk bisa memeriksa hati nuraninya. Dan itulah bagaimana surat ini disampaikan pada saat itu kepada jemaat di Korintus. Sekarang bayangkan jika saudara adalah orang-orang memiliki hati nurani yang lemah tadi. Sudah duduk di gereja, surat Paulus datang dibacakan kepada saudara dengan keras di hadapan seluruh jemaat. Makanlah apa saja yang dijual di pasar daging tanpa mempertanyakan keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh hati nurani orang lain? Jika aku memakannya dengan mengucap syukur, kenapa aku dicela? Bayangkan kalau saudara orang itu dengan hati nurani lebih lemah, saudara dengar surat Paulus dibacakan seperti ini, apa yang akan saudara lakukan? Maka saudara akan mulai mempertimbangkan kembali hati nurani saudara. Oh, benar juga ya yang Paulus bilang. Mungkin saya tidak harus melihat itu sebagai batu sandungan untuk saya. Ya, biarkan mereka makan. Karena saya tahu, ya walaupun saya tidak makan, mereka makan, it's fine. Dan itulah yang terjadi, saudara. Setelah surat Paulus dibacakan kepada seluruh jemaat, mereka yang memiliki hati nurani yang kuat akan belajar untuk menjadi lebih peka dan mengasihi saudara-saudari mereka. Dan mereka memiliki hati nurani yang lebih lemah akan belajar untuk memproses hati nurani mereka dan menyelaraskannya dengan Injil. Dan begitulah cara Injil bekerja. Dua-duanya harus berubah. Tapi apa hati nurani itu, saudara? Secara teknis, hati nurani adalah kemampuan atau keadaan untuk merasakan apa yang benar dan yang salah. Namun secara teologis, hal itu tidak sesimpel itu, saudara. Rujukan pertama tentang hati nurani kita melihat itu di mana? Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa mengambil buah terlarang dari pohon pengetahuan tentang apa? Yang baik dan yang jahat. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi dari Tuhan. Dan mengapa mereka bersembunyi, saudara? Karena mereka merasa bersalah. Hati nurani mereka mengutuk mereka di sana. Mereka tidak hanya mengetahui apa yang baik dan yang jahat, tapi mereka mengalami sendiri apa itu jahat, apa itu buruk. Karena itu seorang teolog ternama dari Belanda dari abad 19, Herman Bavinck, penulis Reform Dogmatics, menulis, sebelum manusia jatuh dalam dosa, secara tegas tidak ada hati nurani dalam hati manusia. Jadi hati nurani yang mengondem kita, yang mengutuk kita adalah akibat dari dosa. Tapi saudara, ini kenapa ini cukup kompleks? Karena ada suara penting lain juga di zaman kita, kalau saudara tahu David Paulison, karyanya banyak bicara tentang bagaimana Injil berbicara kepada psikologi manusia. Paulison menegaskan bahwa fungsi hati nurani sesungguhnya itu bagian dari penciptaan, bagian dari melekat karena kita gambar dan rupa Allah. Itu kapasitas evaluatif kita, bukan hanya tentang diri kita tapi apa yang ada di sekitar kita. Jadi Paulison berkata Adam dan Hawa itu punya hati nurani, tapi bukan hati nurani yang bersalah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ketika kita manusia jatuh dalam dosa, hati nurani itu mulai merasakan condemnation atau penghakiman tadi, saudara. Hati nurani kita terdistorsi dan mengutuk kita dari dalam. Makanya Paulus juga menggunakan ini di Roma pasal 2 di ayat 16 dikatakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat itu ada tertulis dalam hati mereka. Hati nurani itu ada gitu dari Tuhan. Tapi suara hati mereka turut bersaksi, pikiran mereka saling menuduh dan akhirnya saling membela di sana. Jadi di satu sisi hati nurani itulah hal yang universal, itu hukum Tuhan yang tertulis di hati kita. Makanya seluruh dunia gak perlu jadi Kristen, tahu membunuh itu salah, tahu berbohong itu salah, itu gak baik. Tapi saudara, ada bagian dari hati nurani kita, apa yang benar dan salah, itu dibentuknya berdasarkan cara kita dibesarkan dan pola pikir budaya kita. Dan itu kita lihat di contoh di jemaat di Korintus. Untuk mereka yang mungkin terbiasa dengan praktek-praktek paganisme, mereka mungkin merasa, oh makan daging sudah dipersembahkan berhala itu gak apa-apa. Kita tahu berhala itu tidak punya keberadaan yang nyata. Tapi bagi mereka yang datang dari latar belakang berbeda, mungkin latar belakang lebih religius, dari Judaisme mungkin yang punya strict diet law gitu ya, punya hukum makanan yang cukup ketat, mereka merasa hati nurani terganggu. Namun apa yang kita lihat di sini saudara, Injil menulis ulang hati nurani buat keduanya. Bagi yang datang dari paganisme, Injil berkata apa? Kasihilah saudaramu. Bagi mereka yang berdasar dari latar agama, Injil mengatakan, bumi adalah milik Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Injil menulis ulang hati nurani keduanya, saudara. Kalau tadi mereka pikir gak apa-apa, sekarang, oh saya harus lebih peka, harus mengasihi. Oh, itu gak boleh. Oh, tapi itu milik Tuhan juga. Dan kita melihat ini juga di episode di mana Petrus menanggapi penglihatannya di Kisah Pasal Rasul 10, ketika Tuhan memerintahkannya untuk memakan makanan yang dianggap najis. Kedengaranlah olehnya Petrus suatu sore yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus pun mengalami Injil menulis ulang hati nurani. Dia datang dari latar belakang Yahudi, dia tidak mau menyentuh ini, tapi Tuhan sedang mengajar dia pada saat itu. Kalau apa yang sudah Tuhan anggap halal, jangan engkau nyatakan haram. Konteksnya waktu itu adalah keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Petrus conflicted di sana. Tapi Injil menulis ulang hati nurani Petrus. Dan inilah yang terjadi saudara. Injil menantang hati nurani Petrus. Injil menantang hati nurani saudara-saudara yang lebih lemah tadi di jemaat di Korintus. Dan Injil juga menantang hati nurani kita. Setiap nilai kita, setiap pola pikir kita. Karena ketika kita masuk ke dalam kekristenan, kita bukan blank slate, saudara. Kita bukan orang-orang tanpa pola pikir atau nilai. Kita bawa hati nurani kita ke dalam narasi Injil. Dalam kasus Misi Z, masa kecilnya membawa sebuah narasi bahwa kecuali anak-anaknya dapat semua yang mereka dapatkan, mereka tidak akan bahagia. Akibatnya pola asuhnya dibentuk bukan oleh Injil, tapi oleh pengalaman masa lalunya. Itulah sebabnya dalam perjalanan kita, dalam iman Kristen, kita perlu membiarkan Injil menulis ulang hati nurani kita. Apa yang benar dan yang salah. Kita perlu belajar meninggalkan dan belajar kembali. Dan itulah poin kita yang kedua hari ini. Narasi apa yang mengendalikan hati nurani Anda? Apakah itu pengalaman masa lalumu atau itu Injil? Apakah itu tradisimu, apakah itu pandangan-pandangan budayamu atau Injil? Sudahkah Anda membiarkan Injil menulis ulang hati nurani Anda? What narrative controls your conscience? Is it your past experiences or is it the gospel? Have you let the gospel rewrite your conscience? Atau jangan-jangan kita masuk ke Kristenan dengan menghidupi apapun yang kita punya sebelumnya tanpa membiarkan Injil menulis ulang itu. Poin terakhir saudara sebelum kita selesai, imitate your savior, tirulah Yesus. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi, orang Yunani, maupun jemaat Allah.
Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Saudara, seperti apa kehidupan kita ketika kita telah menyerahkan segala sesuatu itu, mengaku itu milik Tuhan, dan Injil menulis ulang hati nurani kita? Begitu kita mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah milik Tuhan, kita menyelaraskan hati nurani kita dengan Injil, kita akan bisa mempermuliakan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Seluruh hidup kita adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Jika engkau makan atau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Saudara, bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan makan dan minum, saudara? Bagaimana makan dan minum bisa menjadi suatu bentuk penyembahan kepada Tuhan? Saudara, ketika kita makan dan minum, kita bersuka cita atas apa yang Tuhan telah ciptakan. Rejoice in creations. Ketika kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ketika kita menikmati segala sesuatu yang baik itu dalam jumlah yang tepat, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Itu pun penyembahan, saudara. Penyembahan bukan hanya saudara datang hari Minggu ke gereja, menyanyi di sini, mendengarkan khotbah. Bahkan ketika engkau makan dan engkau minum, engkau pun sedang menyembah Tuhan. Saudara, kita ada coffee ministry di belakang. Orang-orang yang dengan setia melayani setiap minggu, saudara. Mereka buat kopi yang cukup enak, lebih enak daripada beberapa kafe di Melbourne, saudara. Harganya $3, no weekend surcharge, no credit card surcharge juga. Dan itu adalah satu cara yang baik buat saudara bisa mungkin stay a bit after church gitu, after service, buat mengenal saudara-saudari dalam Kristus. Dan ketika kita melakukannya, saudara, kita ambil kopi itu, kita minum kopi itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kopi itu, dan kita menikmatinya dalam jumlah yang tepat, kita berbagi momen dengan dalam sukacita dengan saudara-saudari kita dalam Kristus, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Bersuka cita atas ciptaan yang Tuhan berikan. Menikmatinya bersama saudara-saudari dalam Kristus. Itu penyembahan, saudara. Dan seperti itulah hidup ketika kita sudah menyerahkan semua yang kita miliki. Kita melihat seluruh aspek kehidupan kita, bahkan kopi, itu sebagai milik Tuhan. Itulah terjadi ketika Injil menulis ulang hati nurani kita. Kita tidak dapat memisahkan apa yang kita makan, minum, dan lakukan dari konteks penyembahan. Bayangkan, saudara, saudara tidak bisa memisahkan kopi dari penyembahan. Seperti itulah apapun yang kau makan, apapun yang kau minum, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan dalam ayat terakhir di teks hari ini, Yesus, Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bagaimana Kristus menjalani hidupnya di bumi, saudara? Dia duduk dan makan dan minum bersama orang-orang. Dia dengan senang hati dan terbuka makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Dia memberi makan 5.000 orang, dia memberi makan 4.000 orang. Bahkan sebelum dia pergi ke kayu salib, dia makan di malam perjamuan kudus. Perjamuan terakhir bersama para murid. Sesuatu yang akan kita peringati bersama sebagai sebuah gereja hari ini. Dalam apapun yang Yesus lakukan, baik dia makan, dia minum, Yesus memancarkan kemuliaan Allah di dalam dirinya. Dan Yesus melakukan itu dari rasa aman, karena dia tahu siapa dirinya, saudara. Ketika dia dengan senang hati dan terbuka makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, memang ada orang-orang Farisi yang terprovokasi karena itu. Tapi bukan berarti Yesus tidak peka. Yesus tidak seperti Mr. X yang menyuruh semua orang pakai jeans minggu depan untuk memprovokasi seorang jemaat. Yesus tidak sengaja makan sama pemungut cukai dan orang berdosa supaya orang Farisi marah gitu, saudara. Dia melakukannya karena dia mengasihi orang-orang. Dia melakukan apa yang dia lakukan karena kasih dan rasa aman, karena dia tahu siapa dia. Dan itulah seperti itulah keputusan yang digerakkan oleh Injil. Ketika kita memisahkan ciptaan dari pencipta, ketika kita tidak memisahkan ciptaan dari sang pencipta, ketika kita tidak memisahkan apapun dalam hidup kita itu dari Tuhan, ketika kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan lakukan adalah milik Tuhan,
Dan kita bersedia untuk belajar dan meninggalkan semua pengaruh budaya kita mungkin, pengaruh pola asuh kita waktu kita tumbuh besar, dan membiarkan Injil menulis ulang hati nurani kita. Kita akan dapat memuliakan Tuhan dan meniru Kristus. Karena itu jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Berikut adalah beberapa pertanyaan refleksi untuk kita hari ini. Sudahkah Anda melihat bahwa segala sesuatu yang Anda miliki dan lakukan, tidak peduli seberapa kotornya dosa menodai hal itu, adalah milik Tuhan? Kedua, sudahkah Anda membiarkan Injil menulis ulang, menulis kembali hati nurani Anda? Dan ketiga, sudahkah Anda memuliakan Tuhan dalam apapun yang Anda lakukan? Mari kita berdoa.